dobrou chuť, pokud právě obědváte.
Haló.
Volají mu lidi a ptají se ho na věci.
Volá nám pan Váňa z Brna.
Haló, ano, kdo je tam? Haló, dovolali jste se do Koulího podcastu, kdo je tam?
Radar a Lucie. Koulí podcast, volejte trenérovi.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska opět voláme trenérovi. Ptá se nás pan Váňa z Brna. Kolik mám dělat v tréninku opakování?
Všechny.
Dobře. Já jsem ale někde četla, že je to tak, že na sílu bys měl dělat 1 až 5 opakování, na hypertrofii 6 až 8 a na svalovou vytrvalost 8 až 12.
No tak to je asi tak stejný jako tleskat na zmy na výletě, to je úplně zbytečné.
Ale já už to takhle činím přes 20 let?
No, to je úplně zbytečné.
Dobře, tak prosím tě, k čemu je tohleto schéma na opakování dobrý?
No, co je důležité si uvědomit, že tyhle ty čísla a tyhle ty rozsahy opakování, fakt když se tomu říká rep scheme, tak je jenom vlastně manifestací té určité fyzické kvality. To znamená, pokud si vezmeš nějakou velkou váhu a uděláš z ní 1 až 5 opakování, je to manifestace té síly. Pokud si nějakou menší váhu uděláš 12 opakování, je to manifestace vytrvalosti a tak dále. Zejména vlastně ta ruská škola, tak ta je vlastně hodně známá tím, že velice často takhle škatulkuje ty jednotlivé fyzické kvality. Má to i svůj smysl, protože vlastně ta ruská škola vychází z toho vlastně sovětského závodu o vítězství na olympijských hrách, že, čím se jakoby dokazovala za té studené války ta superiorita.
Chorošo.
A to jsi tam hezky vypadala.
Jsem se do toho vžila.
Ale pravda je taková, že oni ty jednotlivý fyzické kvality anebo třeba i energetický systémy a různý typy svalových vláken, oni se čím dál tím více vlastně ukazuje, nebo to je takový jako vtipný, že jakoby novodobým výzkumem se čím dál tím víc ukazuje, že tu pravdu má náčelník, ne dobře, že tu pravdu měli ty náčelníci už jako stovky let zpátky, to, co vlastně nějakým způsobem vlastně objevili.
Já myslím teďka na to, jak nám měla někdo vyčet, že se vždycky necháme rozhodit nějakým fórem a ještě blbým. Tak to ano, toto je ten případ. Pokračuj.
No, Tak vlastně, že jo, já nevím, v době před x stovkama až tisícema let, tak nebyla žádná moc jako zásadní vědecká metoda pro třeba, nebo vlastně neexistoval vůbec institut sportovní vědy, no ale ty lidi pozorovali, že jo, prostě zkoušeli různé věci a pozorovali, jak to na ně jako funguje a vlastně tehdy se tyhle ty věci moc neškatulkovaly. No a ten novodobý výzkum se k tomu vlastně jako dost vrací, že ty hranice mezi jednotlivýma fyzickýma kvalitama, jako je síla, silová vytrvalost a tak dále, se dost překrývají. Takže, když řeknu úplně jako blbej příklad, tak...
Nechci říct dobrý příklad radši?
Tak já řeknu dobrý příklad. Tak, drazí posluchači, zkuste si schválně tipnout, na co je následující trénink. Řekněme, že máte váhu, která představuje zhruba 50% vašeho maxima pro jedno opakování a budete s ní dělat 15 sérií po 10 opakováních a mezi sériema si dáte pauzu 30 sekund.
Tak počkej, teď musíme dát čas chviličku, že jo?
Tak já počkám. A tamhle vzadu se někdo hlásí.
Plha!
No, ne, do prdele.
Tak, dobře. Tak uplynul časový limit pro tipy. Tak nám asi prozradit správnou odpověď.
Správná odpověď je, že všechno je o kontextu.
Ha.
A sakra. Protože to stejně tak může být. To je jenom prostě jeden trénink. A je vlastně strašně, strašně důležitý to vnímat v nějakým širším kontextu, to znamená, jak bude vypadat další trénink, jak bude vypadat ten další, a jak bude vypadat 6. týden a 12. týden, a jak to bude vypadat za rok a tak dále. Jo? Protože je otázka, jestli je těch 15 sérií po 10 opakováních s 50% maxima konec nějakého tréninkového plánu, nebo jestli je to naopak první trénink nějakého plánu. Stejně to může být úplně klidně silový trénink. Ačkoliv jsme si na začátku řekli, že stará čínská lidová slovesnost praví, že silový trénink je 3 až 5 sérií po 3 až 5 opakováních s pauzou 3 až 5 minut. Tak co když prostě budu trénink za tréninkem ubírat počet opakování v jednotlivých sériích, co když budu zvyšovat pauzu mezi sériema, co když budu snižovat celkový počet sérií a co když budu pravidelně zvyšovat váhu. Což mimochodem silně doporučuji k tomu přistupovat takhle, no tak za nějakou časovou periodu, 8, 10, 12, 16 týdnů, se dostanu prostě do něčeho, co bude vypadat jako třeba 5 sérií po 3 opakováních s 3-minutovou pauzou s váhou, která bude představovat třeba 90% toho starého původního maxima. No to je silový trénink jak vyšitej prostě, jo. Rozhodně jsem zesílil, co je super, rozhodně jsem si zvýšil i silovou vytrvalost, rozhodně jsem si zvýšil schopnost zotavit se z nějakého výkonu, protože to je kurva velký objem a jako fakt malý pauzy. Takže je důležitý možná trochu jako přestat vnímat tohleto starý paradigma, že je nějakých XY sérií a opakování na rozvoj určitý nějaký kvality. Je dobrý to asi vnímat v nějakým širším kontextu a rozvoj jakoby celkový té fyzičky lidský a ne jakože se budu zaměřovat na sílu nebo na tamto, nebo na tamto. Bavím se teďka, ale to je důležité říct, furt jako ve vodách nějaký běžný populace. Mm-hmm. Samozřejmě jsou speciální a velice specifický příklady vrcholových sportovců, který mají třeba velice úzkoprofilovou disciplínu. Typicky to může být třeba sprint, nebo naopak maraton, nebo powerlifting, jo, prostě, nebo takovýhle nějaký disciplíny, kde je to fakt jako o manifestaci jedný jediný kvality. Mm-hmm. Jo, prostě maraton nebo extrémní vytrvalosti, powerlifting nebo spírání je zase prostě extrémní silová disciplína, mm-hmm. Tak o tom se úplně tady jako nebavím.
Takže teď jde o nějakou obecnou fyzickou přípravu.
Tak jest.
Výborně. Prosím tě, můj první argument proti, kdybych jako chtěla s tebou nesouhlasit náhodou, by asi byl, že studie XY od pana YZ říká, že ideální pro sílu nebo hypertrofii je tolik a tolik opakování.
Mm-hmm. Jo, to je rozhodně, to vlastně se trošku malinko možná vrací k tomu, co jsem říkal úplně na začátku o těch sovětech. Takhle, velice, velice zjednodušená odpověď je, že když si řekneš, že chceš určitou studií ověřit určitou pravdu, to znamená, budeš přesvědčená o tom, že prostě 3-5 sérií, po 3-5 opakováních, 3-5 minut pauza je na sílu, tak je velice snadný najít studii, která to dokáže. Ale když budeš chtít, tak najdeš spoustu jiných studií, které to zároveň budou vyvracet. Ono totiž obecně s těma studiema je několik zádrhelů. První z nich je, strašně moc záleží na tom, vlastně kdo je účastníkem těch studií.
Ano.
Jo, prostě úplně jiných výsledků bude dosahovat úplný začátečník, úplně jiných výsledků bude dosahovat vlastně nějaký pokročilý cvičenec. Další věc je, že u těch studií nejsou často kontrolovaný všechny proměny. Takže ono jakoby dost záleží, krom toho, kolik zvedáš sérií a kolik zvedáš opakování, třeba to, jak u toho spíš, jak u toho hydratuješ, jak u toho jíš. Strašně samozřejmě bude záležet na tvý sportovní historii a tak dále. Další věc je, že dost často ty studie vlastně probíhají v úzovkách takových laboratorních podmínkách, které neúplně odpovídají jako reálu. Jo? Mm. Najednou nejseš vysokoškolský student nějaký fakulty tělesné výchovy, na kterých se dost často ty studie třeba dělají.
Mm-hmm.
No ale seš táta 3 dětí s prací a ještě do toho třeba rozjíždíš podnikání. No tak ty jako v tu chvíli tvoje výsledky budou asi hodně jiný než těch vysokoškolských studentů, jo? Protože hraje roli nějaký stres, nějaký nedostatek spánku třeba a tak dále.
Věk možná taky.
Věk samozřejmě taky. No a další věc je, že dost často je ten výsledek průměr jakoby průměr prostě nějaký. Mm-hmm. Takže ty ve finále může to být tak, že v té kontrolní skupině máš vlastně od každého něco, jo, někomu budou vyhovovat pro ten daný cíl hodně sérií, hodně opakování, někomu naopak v opačný extrém, málo sérií, málo opakování, někomu bude vyhovovat velká váha, někomu malá a tak dále. No a ty pak tyhle ty data vezmeš, nějaké zprůměruješ a vyjde ti z toho, aha, takže jako nejlepší je nějaký střed. No jako jak pro koho? Jo, protože to, co bude velice dobře fungovat jednomu a na co bude velice dobře reagovat jeden, může jako na někoho jiného fungovat úplně obráceně, mm-hmm. nebo opačně. A v tomhletom smyslu si já osobně myslím, že vlastně jakožto třeba z pozice nějakého trenéra, tak je dobrý vlastně respektovat individualitu toho jedince. Mm-hmm. Samozřejmě to trvá nějakou dobu, musíš ho třeba jako poznat nebo na něm vyzkoušet několik věcí, udělat si ten obrázek o tom, co to je za člověka. Pomůže ti samozřejmě v uvozovkách taková jako anamnéza, že když někdo přijde a řekne, hele, posledních 20 let jsem běhal maratony, no tak si asi uděláš trochu představu o tom, co to je za člověka. Mm-hmm. Jo, ale
posledních 20 let jsem jedl sušenky na gauči.
Jasně. Jo, takže tady je jakoby hrozně potřeba a samozřejmě, že ještě navíc, aby to bylo ještě jednodušší, tak se to může měnit v čase. Jo? Prostě pokud dlouhodobě děláš nějaký střední počet opakování, nebo dejme tomu malý počet opakování třeba s velkou váhou, no, tak se pak dostaneš v určitým momentu do bodu, kdy už to tvoje tělo na to jakoby nebude reagovat, nebo nebude to mít takový potenciál pro zlepšení a třeba v tu chvíli dobrá strategie bude úplně zvolit opačný efekt.
Uh-huh.
Tady bych možná dal příklad takový za všechny. Vlastně u nás v transformačním programu Amazing 12 je velice častý jev, že k nám vlastně přijdou běžci a chtějí prostě si zlepšit běhání, chtějí si zlepšit časy i klidně jako na dlouhých tratích. Jo? A to jsou typicky lidi, kteří jakoby dlouhodobě běhají prostě dlouhý tratě. A možná to je i trochu proto, že přece jenom v té běžecké komunitě trochu platí taková asi zažitá malinko pravda, že jako řečinky tě zpomalujou a takhle. Že
malinko, co to znamená malinko pravda?
Já vůbec nerad bych to hodnotil, protože já nejsem součást běžecké komunity, jako vím o ní velice málo, ale už jsem takových pár kozlejch jazyků zaslech, že přece nebudeš zvedat činky, když chceš prostě běhat. No ale jakoby na druhou stranu, ten běh do určitý míry je přece jakoby manifestací toho, jak jakoby silně jsi schopná hejbat tím svým tělem. To znamená, že možná i ta, jo, jakože když se trefíš tou nohou tu trať, no tak pokud jsi schopná prostě vygenerovat větší sílu proti té podložce, no proti té zemi, no tak jakoby se nejspíš jako uběhneš, budeš běžet rychlejc, anebo naopak, pokud jsi jako silnější nebo víc silově vytrvalá, tak budeš mít větší kapacitu na to běžet třeba díl, protože ti bude stačit vyvinout menší sílu vůči té podložce. No a to je takový jako právě typický jev těch běžců u nás v Amazing 12, že vlastně jim rapidně vlastně skrouhnem objem běžeckých tréninků, přidáme jim k tomu nějaký intervaly, sprinty a začnou samozřejmě možná některý z nich poprvé životě trénovat silově a pak jako chodí, škrábou se na čele nebo na hlavě a říkají, hele, to je zajímavé, já jsem si strašně zlepšil 10 km, 20 km, měli jsme tam Aichiho, který si zlepšil čas na maratonu, prostě. To je
zajímavé, to, co říkáš, není vůbec zajímavé.
Děkuju.
Ne, to byla hláška zase z jiného filmu. Prosím tě, já teda shrnu teďka jeden jako důležitý, nebo shrnu, spíš vypíchnu jeden důležitý point a to, jak jsem mluvil o té individualitě, šok, že jo, opět jsme u toho, tak jenom bych chtěla zvednout takový ten pověstný varovný prstíček s tím, že není asi úplně dobrý se stáhnout na to nějaký program napsaný pro někoho jiného a evangelicky ho následovat, to se asi shodneme. Nebo ne?
Jako shodneme.
Ale nadechloval ses nějak moc dlouho.
Jo. No protože já, čím jsem starší, tím míň rád jako vynáším nějaký kategorický
soudy,
děkuju, já jsem chtěl říct claimy, to by zase neprošlo. Ano, a ještě na konci vlastně dnešního Volejte trenérovi se k tomu dostanem, kdy poruším tady to svoje pravidlo o tom, že nedávám žádný typy k tomu, co jak cvičit, co jak jíst, že to je individuálně tak, ale přece jenom, ať prostě tady se nebavíme jenom furt v obecných vodách, tak ke konci se k tomu dostanem. Nicméně
bych šla opět do toho prostředku teda, když ještě nejsme u konce.
Ano.
Výborně, tak prosím tě, teď jsme teda položili teda nějakou teoretickou bázi tohohle tématu, děkujeme panu Váňovi, a já bych se teda chtěla zeptat, co je teda ten určující faktor, jakou metriku bych si měla hlídat?
No, tady se budeme trošičku překrývat vlastně s naším předchozím dílem Volejte trenérovi o rozšiřování komfortní zóny. Tam jsme se tomu věnovali vlastně docela dlouho, docela hodně, takže pokud si o tom budete chtít zjistit něco navíc, tady to vás zaujalo tohle téma, můžete si to přepnout od těch pár dílů zpátky a pustit si to. A dobře, kterou metriku se teda hlídat? No, úplně zapomeňme prostě na nějaký počet sérií, počet opakování, odpočinek a tak dále. A pojďme se podívat na z mýho pohledu takový tři určující faktory, který jsou vlastně strůjcem toho, jestli budete mít nějaký progres nebo ne. Ten faktor číslo jedna je progresivní přetížení nebo progresivní přetěžování. Progressive overload v angličtině. Je to o tom, ve zkratce, že prostě na dnešním tréninku uděláš trochu víc, než si udělala minule.
Proto byste měli mít chlapce a děvčata tréninkové deníčky.
Jako to já snad jako doufám, že máme natolik osvícené posluchače, že netrénují bez tréninkového deníku.
Já jsem to jenom chtěla dostatečně vystresovat, že by jste to prostě měli mít ve své základní gymové výbavě. Můžeš pokračovat?
No ne, to rozhodně sekunduju tady ten názor.
To je strašné.
myslím si, že trackovat progres, a tady to máte, je alfa omega všeho. Jo, jinak prostě jen tak hádáte prostě, co jste dělali. Teďka nemáte žádný porovnání s tím, kam se hejbete třeba v delším časovém horizontu.
Hlavně hádáte blbě teda.
Jo, a možná někdo z vás je takový Rainman, že si všechny ty čísla pamatuje, OK, v pohodě, ale jinak je dobrý ty čísla někam zaznamenávat, ať už do papíru nebo na internet nebo kamkoliv. Mm-hmm. No, co, jakým způsobem vlastně vypadá to progresivní přetížení? Samozřejmě je takový jako, už to je takový evergreen, že to tady ani jako nechci říkat, ale já to stejně řeknu. To je ta antická pověst o Milonovi z Krotonu, což byl prostě antický hrdina, který chtěl být silnej, tak začal nosit na zádech tele. No a nosil ho prostě všude a tím, jak prostě chodil po světě, nosil to tele a to tele samozřejmě jako rostlo, no tak on byl silnější a silnější a silnější a silnější a už pak nosil prostě na zádech krávu. Mm-hmm. A takhle by se mohli pokračovat dál, že pak tam měl slona, pak velrybu a prostě nakonec jako nesl celý svět, což je samozřejmě bullshit, takhle to jako
Nebylo to takhle.
Takhle to nebylo, to není to podle pravdy.
Aha,
takhle to jako nefunguje, je to vždycky vlastně progresivní přetěžování v rámci nějakého časového úseku. Jo? Mm-hmm. Typicky prostě tréninkový programy mají od 4, což je taková asi jako nejmenší hranice, 4 týdnů, až po nějakých 16 až 20, což z mýho pohledu už je jako fakt dlouhý, tak je dobrý jako ten střed, prostě 10-12 týdnů. No a v tomhle tom jako časovém horizontu se prostě staráte o to, abyste každý trénink udělali trochu víc než ten minulej. Co to znamená? No, může to znamenat, že zvedáte větší váhu, může to znamenat, že děláte víc opakování, může to znamenat, že zkracujete pauzu, může to znamenat, že děláte víc sérií.
Může to znamenat, že děláš všechno najednou.
Může to znamenat, že děláte třeba větší rozsah pohybu. To jsme se tady bavili o Paulie Andersonovi, který zvedal mrtvý tahy z díry a měl furt stejnou váhu, ale postupně zasypával tu díru, takže vlastně zvyšoval ten rozsah pohybu. To je naprosto geniální věc. Úplně jednoduchá, ale úplně geniální. A nebo v ideálním případě, jak říká Lucie, můžete určitým způsobem manipulovat s těma všema proměnýma naraz. To, jak to dělat, je takové jako docela umění a věda. Asi ne úplně na dnešní podcast, nevím, jestli vůbec na někdy příště, ale jako vlastně ve finále úplně nejjednodušší varianta, kterou můžete zvolit, je vždycky manipulovat s tou jednou proměnou. Mm-hmm. Úplně typický příklad je, že dejme tomu, děláš 5 sérií třeba, po 5 opakováních s váhou XY plásnu třeba 100 kilo. Uh-huh. Jo? A děláš to třeba 2x týdně a každý trénink děláš furt stejný počet sérií, akorát vždycky přidáš jedno opakování. Takže druhý trénink děláš 5x6, pak 5x7, pak 5x8, pak 5x9, pak 5x10. Uh-huh. Pak se vrátíš na 5x5 a zvedneš o něco málo tu váhu na 105 kilo. A jdeš znovu 5x5, 5x6, 5x7 a tak dále. A tak dále. Uh-huh. Jo? Takže to je první faktor. Strašně důležité. Jo? Tady jsou takový jakoby dvě, bych řekl, chyby, které lidi běžně dělají. Chyba číslo 1, že to nedělají, to znamená cvičej prostě pořád to samý. Jo? Mm-hmm. To je,
Ten progres tam nebyl,
ano. To je jako typicky, a to je právě to jako typicky, když si stáhneš nějaký ten program z netu, mm-hmm. tak to typicky právě není program, ale to je jenom jeden trénink.
Mm-hmm. Jo, takže pozor, to bychom možná taky mohli upozornit, to už jsem jak někdo ptal, jaký je rozdíl mezi tréninkem a programem.
No.
Tak trénink je ta jednotka a program je nějaký ten jako delší časový úsek, který se skládá z těchto jednotek.
Přesně tak, ten tréninkový program se skládá z jednotlivých tréninků a měl by ti říkat, kolik čeho máš dělat, s jakou váhou, jaká tam bude pauza, jakým to bude rozsahu pohybu, jaký třeba bude tempo. Ale co je důležitý, a to tam zpravidla vůbec není, uh-huh. jak se to bude vyvíjet. To znamená, když je nějak vypadá trénink 1, jak teda bude vypadat trénink 2, jak se změní počet sérií, počet opakování, váha, pauzy, tempo a tak dále. Uh-huh. A právě tady ta jakoby tohleto, jak ty tréninky jednotlivý na sebe navazujou, to tvoří podle nějakého klíče tréninkový program. Tak. Jo, takže ještě bych se teda vrátil k těm chybám. Chyba číslo 1, že prostě tam není to progresivní přetížení. Jo? Že prostě cvičíš furt dokola ten jeden trénink. Když jsi začátečník, bude to prvních pár týdnů fungovat super, ale čím jsi pokročilejší cvičenec, tím vlastně sofistikovanější potřebuješ mít nějaký ten klíč, podle kterého se vyvíjejí ty tréninkový parametry jednotlivý. Jo? Protože samozřejmě ten trénink je o adaptaci, takže jakmile adaptaci tvýho těla na ten input. Takže jakmile si jako zvykneš na ten objem toho jednoho tréninku, no tak už pak tomu tělu jako toho moc to nedá. Uh-huh. Druhá chyba, že jsi moc ambiciozní v tom progresivním přetěžování. Jo? To znamená, nejseš ochotná po těch 8, 10, 12 týdnech udělat ten krok zase zpátky, takzvaně uh-huh. jakoby resetovat nebo recyklovat a začít zase od toho lehčího a postupně zase progresovat k tomu těžšímu, to je jenom jedna z variant, nebo prostě začít zase na velkém počtu opakování, postupně progresovat k menšímu, jo, tam už je to jako pak různý, ale motáš se furt někde u toho jakoby limitu, furt se snažíš to překonávat, furt přehazovat, to je jak právě ten Milon, že furt máš tu větší tu krávu uh-huh. a nikdy nejseš ochotná tu krávu zahodit a vzít si zase tele, akorát o něco těžší tele, než jsi měla jako na začátku.
Jseš ochotný zahodit to ego prostě.
přesně tak, jo. To je ve finále taky velice častý případ lidí v Amazing 12, který přijdou, řeknou, hele, já už cvičím 15 let, poslední 3 roky nemám prostě vůbec žádný progres, tak to sem jdu zlomit. A teď my těm lidem snížíme na polovinu všechny váhy. Prostě.
A oni brečej a nechtěj.
A oni chodí a říkají, to si děláte prdelit, já tady jsem tady dřepoval prostě 105 a teď mi tady necháte dřepovat 80.
A mám menší činku než holky.
Přesně. A tak 6-7 týdnů chodí a strašně nadávají, že přece to nemůže fungovat, že to je strašně lehký a pak zase dalších 6 týdnů chodí a škrábají se na čele. A říkají, jo, a ono to je divný, já trénuju mnohem méně, jsem trénoval předtím a najednou zvedám váhy, které jsem nikdy předtím nezvedal a poprvé za tři roky mám nějaký progres. No
magic.
Tak to není to magic, je to prostě rozumná manipulace s tréninkovými parametrama.
Dobře, tak to máme ty chyby?
Ne, to máme progresivní přetížení a chyby, které můžeš dělat v jeho použití. Druhý faktor je celkový objem v tom daném tréninkovém, v tom daném buď tréninku, anebo v tom daném tréninkovém cyklu. Jednoduše řečeno.
Počkej, pojďme si ještě teda vydefinovat tréninkový cyklus.
No jasně, tréninkový cyklus je těch x týdnů, po jejichž dobu trvá jakoby to, kdy ty přihazuješ prostě ty parametry, než dojde k nějaký recyklaci nebo resetu, anebo třeba úplně změně tréninkového programu. Jo? Protože tady je ještě důležitý si uvědomit, že ty můžeš tréninkový program, který je třeba plásnu na 12 týdnů, tak ty ho můžeš cvičit třeba 2 roky. Mm-hmm. Jo? Jenom furt každých těch 12 týdnů třeba zrecykluješ ty jednotlivý parametry, to znamená mm-hmm. počet opakování, váhu, tempo a tak dále a tak dále. No, takže tohle je jakoby další věc, ono to trošku souvisí s tím progresivním přetěžováním, to jest, že buď to máš, musíš mít prostě nějaký určitý tréninkový objem, aby to k něčemu vedlo. Jo? Mm-hmm. To znamená, když vynásobíš počet opakování, počtem sérií a použitou váhou, dostaneš ten tréninkový objem, který cvičíš. A aha. Pokud je tato tonáž příliš malá, nízká, není to dostatečný podnět pro tvoje tělo se na to adaptovat. Pokud naopak ta tonáž je příliš vysoká, tak tavíš svůj nervový systém, přetěžuješ to tělo, můžeš se dostat do stavu nějakého přetrénování, ztráty motivace nebo i zranění.
Mm-hmm. A jak teda poznám to optimální objem, jak to celkový objem v tréninkovém cyklu, jak poznám teda, co bych teda, jaký by ten objem měl být?
Hele, blbě. a je to asi možná skoro i téma na samostatný podcast, protože záleží na mnoha faktorech. Jsi začátečník, nebo jsi pokročilý cvičenec. Jo, to je hrozně důležitý. Prostě někdo, kdo cvičí 15 let, asi zvládne podstatně větší objem, než někdo, kdo šáhne poprvé na činku. Jseš ženská nebo jsi chlap? Děláš k tomu ještě nějaký další sport nebo ne? Jak vypadá zbytek tvýho dne? Jseš spíš manuální, jakoby manuálně činná, co se týče práce, nebo sedíš někde v kanceláři? Jo, co jsi dělala vůbec jako doteď? Někdo, kdo seděl 20 let v kanceláři, těžko může dostat prostě tréninkový objem jako hasič třeba, jo? Pak je samozřejmě dobrý to taky střídat. Jo. Někde je dobrý prostě rapidně snížit ten tréninkový objem pro nějakou rekuperaci zdrojů tělesných, pro regeneraci toho těla, aby zas pak tomu mohla dát trochu počut.
Myslím, by použití slova rekuperace a počut v jedné větě.
nicméně, úplně jako zjednodušeně řečeno, si myslím, že pokud se držíš někde mezi 5 až 10 tunama za trénink, tak seš asi docela v pohodě. Ale je to, jako berte to s brutální rezervou, jo? Fakt jako strašně záleží, co jste za člověka.
Plus minus tuna prostě. Dobře, máme ještě nějaký třetí faktor?
A samozřejmě máme, Lucie.
Výborně, radare.
Třetí faktor, ten jsme tady hodně zmiňovali minule. Vlastně se čím dál tím víc ukazuje, jak strašně je to důležitý faktor. Je to teda rate of perceived exertion, RPE, neboli na škále od 1 do 10, jak ta daná série ti připadá náročná. Uh-huh. Jo, to znamená, když je to jednička, tak je to, že to ani necítíš, že jsi to dělal, když je to desítka, tak máš pocit, že si u toho chcípla v podstatě. Uh-huh. No a to souvisí s takovým tím naším klasickým koulím, pravidlem 80%, kdy prostě se snažíme vždycky hledat tu magickou hranici těch 80%, to znamená nejet držkou proti stěně, prostě nechat si v té sérii ještě nějaký
Rezervy,
děkuji, jako dost se mluví 1 až 2 opakování v záloze, ale to jakoby 1 až 2 opakování nemusí znamenat těch 80%, jo, prostě otázka zní, jak dlouhá byla ta série, prostě když jste udělali 3 opakování a nechali jste 1 až 2 v záloze, nebo třeba 2 v záloze, no tak jste nejeli na 80%, mm-hmm. jo, ale spíš tak jako na nějakých 60. Mm-hmm. No a vlastně ta krása toho RPE spočívá prostě v tom, že vy se ve finále nemusíte až tak příliš úplně zajímat o to, kolik přesně jste udělali sérií kolik jste udělali opakování v sérii, protože pokud jste se co nejvíc přiblížili k tomu, že každá série byla zhruba na 80%, máte pravděpodobně vyhráno. Mm-hmm. Ta další krásná věc, cvičení podle RPE, tak je v tom, že pravděpodobně ty všechny série jako nebudou stejně dlouhý. Protože pokud uděláte třeba, já nevím, plácnu za ten trénink 10 sérií třeba a ve všech děláte stejný počet opakování, no tak to znamená, že těch prvních pár nejspíš nebylo na 80%, ale třeba na 60%. Mm-hmm. No takže když opravdu se snažíte po každý cvičit na 80%, no tak, tak pokrýváte vlastně širší škálu těch, těch jednotlivých dílek, těch sérií, mm-hmm. což je super, protože pokud se budeme bavit o tom, že se tady, že tady jako Koulí podcast a Železná koule prostě pracuje na nějaký obecný fyzický přípravě, tudíž na tom, že ty fyzické kvality, které pěstujeme, tak pěstujeme pro nějaký reálný použití, jo, nějaký sporty nebo každodenní život prostě a tak dále. No tak oni ty sporty i ten každodenní život jako jsou dost často velký maglajs a velký myšmaš mnoha různých fyzických kvalit. Málo, která, málo který sport nebo málo která volnočasová aktivita je čistě o síle nebo čistě o vytrvalosti. Většinou je to jako hromada takovýchhle věcí, představte si desetiboj, představte si fotbal, kde prostě chvíli běžím, volným tempem chvíli sprintuju, pak prostě zdrhám, pak kopu, jo, prostě pak simuluju chvíli, no to je jedno. Jo, prostě vždycky je to jako myšunk mnoha různých věcí, no tudíž pokud chci ten trénink mít vlastně takovej, aby mě připravil na tyhle reální situace, no tak je taky dobrý pokryvat, je to takový jako shotgun efekt, jo, jako metoda brokovnice, že prostě tak jako pokryju všechno, abych mm-hmm. měl pokrytý všechno, jo. Mm-hmm. To je to jedna jako z variant, která musím říct, že za posledních 10 let v té kouli se nám vlastně docela jako osvědčuje.
Uh-huh. Teď jsme se teda říkali nějaký počty opakování, nějaký faktory, který to ovlivňují a podobně, ale jeden faktor tam za mě nezazněl, který mě teď napad, a to jestli záleží na konkrétní svalový partii, jaký dáš počut?
Záleží.
A rozvedeš to nějak?
Rozvedu. Tady vlastně se hodně mluví, jsou jako takový jako dvě školy, které vnímám. Jedna je taková ta jako kulturistická, která je vlastně o tréninku jednotlivých svalových partií, a pak je tady ta dejme tomu powerlifterská nebo strongmanská, která naopak zase mluví o tréninku pohybových vzorců. Uh-huh. Jako vždycky, jak to tak bývá, si já myslím osobně, že je pravda tak jako někde mezi, uh-huh. že není ani jedna z těch cest jakoby správně nebo špatně. Zároveň, když se budeme bavit prostě o kulturistice, tak ono to, že dokážeš jako izolovat nějaký určitý sval, je prostě fakt mýtus. Jako i když budeš dělat bicepsový zdvih a teda trénovat biceps, tak těžko izoluješ ten biceps od ostatních svalů, který v té horní paži jsou. A pak taky, v čem tu činku vlastně jako držíš? Aha, jako v prstech, jo, který zase jsou navázaný na svaly předloktí prostě, a když ta činka už je těžká, instinktivně možná se třeba nadechneš a zpevníš břicho, jo, mm-hmm. takže možná i taková věc jako bicepsový zdvih, nejklasičtější zatracovaná věc prostě mezi funkčníma trenérama nebo funkčním fitness, tak ve finále může být velice, velice přínosný komplexní cvik. Mm-hmm. A je to, já bych to přirovnal k počítání kalorií, jo? Mm-hmm. Že ty proto, aby si dosáhla svýho cíle, třeba zhubla nebo nabrala svaly, tak nemusíš nutně kalorie počítat, to ale neznamená, že ty kalorie jako neexistují nebo nemají nějakou relevanci. Jo? Mm-hmm. Takže jenom bych takhle to chtěl jako uvíct, že dobrý je, asi je dobrý trénovat víc ty pohybové vzory, to znamená prostě nějaký tlak nad hlavu, nebo tlak vertikální, tlak horizontální, tah vertikální, horizontální, nějaký dřep, nějaký vzor třeba zatížený chůze, no, nějaký farmářský nošení, takovýhle věci. Ale zároveň mít na paměti, že furt to může být trénink určitých svalových pamětí. To znamená, že když budu dělat tlaky nad hlavu, nejspíš budu ze všeho nejvíc zatěžovat ramena a tricepsy, jo, což jsou zrovna relativně malý svalové skupiny, mm-hmm. který tím pádem celkem dobře regenerujou a naopak potřebují poměrně jakoby větší ten tréninkový podnět na to, aby se jako něco stalo. Mm-hmm. Takže v obecné rovině, v odpověď na tvou otázku, malý svalový skupiny, těm můžu dát větší počut a velký svalový skupiny, jako je třeba zadek.
No, můžeme se říct teda to rozdělení? Asi těch velkých bude méně, předpokládám. Takže bychom se řekli, co jsou ty velké skupiny a zbytek jsou ty malý.
Když se jako na to podíváme v takovém jako makropohledu a nebudeme zabíhat do úplně totálních detailů, mm-hmm. tak ty velké svalové skupiny bude kvadriceps, hamstringy, jížďový svaly a latissimi nebo křídla. Malý svalový skupiny budou třeba lejtka, biceps, triceps, svaly předloktí a ramena, a něco tak jako mezi bude třeba svaly hrudníku nebo třeba břicho. Uh-huh, jo? Uh-huh.
No, tak to asi taky všichni víme, kdy někdy jako cvičil nohy, že ty vždycky bolej nejvíc a nejdýl, že jo? Tak tam bych se asi jako orientovala, že to je ta velká svalová skupina.
Jo, takže těm velkým svalovým skupinám klidně můžeš tu pozornost věnovat menší. je to jako hodně zase takový jako s rezervou, protože samozřejmě záleží, co se za člověka, co od toho tréninku chceš a tak dále.
Mm-hmm.
No.
No a dobře, tak teď jsme se dali teda nějaký příklady, ale pak máš ještě jako, jako další typy cviků, jako třeba se děláme typicky v kouli swing, balistický cvik, a teď mi to vůbec nesedí, kam bych to měla přiřadit. Mm-hmm.
No, tak si to zase trošku zjednodušíme, že jo? Jo, tak v tom světě prostě tréninku s kettlebellem a posilovýho tréninku s kettlebellem, tak se rozlišují takzvaný grinds a ballistics. Grinds, nevím, jak to přeložit, jsou to prostě takový ty silový cviky. Představ si bench press, představ si klik nebo klik na jedné ruce, představ si dřep nebo pistoli.
Mm-hmm.
A ty balistické cviky, to je vlastně to, kdy ty tomu tělesu udáš nějaký jako relativně rychlej a silný impuls a ono pak letí po vlastní ose, takže typicky je to třeba ve světě kettlebellu swing, nebo přemístění, nebo trh, nebo třeba ve světě olympijského spírání je to v podstatě jakýkoliv cvik spíračský, no, takže, takže přemístění, nadhoz, výrazový tah prostě a tak dále, kde ty vlastně dáš tý čince velice krátký rychlej impuls a ona pak vlastně letí už vlastně po té balistické křivce. Tady samozřejmě všechny tyhle ty cviky zatěžují ty velký svalové skupiny, ale je tam malý háček, že je zatěžují na velice krátkou dobu. Konkrétně teda u těch balistických cviků s kettlebellem, tak tam je vlastně kombinace toho, že ten sval pracuje velice výbušně, to znamená krátká doba, poměrně velká intenzita a zároveň ale pracuješ s malým odporem. Ta váha prostě, i když budeš swingovat prostě 48-kilový kettlebell, furt je to nepoměrně míň, než co budeš spírat prostě za váhy. Jo? Mm-hmm. Takže tam my typicky teda děláme větší počty opakování, ať už teda delší série, 10 až 20 nebo i více opakování a děláme tam řádově, já nevím, 100 až...
Nekonečno snad mi to přijde.
100 až nekonečno opakování za trénink, typicky 300 až 500 opakování za ten jeden týden. Strašně rád bych tady to celý vlastně jako úplně schodil ze skály a řekl k tomu jako jednu věc.
Tak teď se o tom máme půl hodiny, nemůžeš to úplně odepsat jako.
No jako takhle. Prostě ultimátní otázka, jako vždycky, když se prostě se mnou budeš bavit asi o jakýmkoliv tématu.
Je, že to je o kontextu?
Tak, ne, ale
skoro.
Že to není otázka, všechno je o kontextu, jak se to říká, je oznamovací věta.
Je všechno o kontextu, radar.
ale ta otázka je, co je cílem. Mm-hmm. Tohle je jakoby hrozně důležitý si říct. I třeba předtím, než vůbec si začneš stahovat nějaký program z internetu. No protože jako, když se rozhodneš, že natrénuješ na snatch test s kettlebellem, strong first snatch test třeba, který je teda 100 trhů za 5 minut s 24-kilovým kettlebellem pro chlapy a myslím, že s 16-kou pro ženský. No tak asi jakoby není nejrozumnější dělat 5x5 s 16-kou a 5-minutovýma pauzama, nebo naopak 5x5 se 48-čkou s krátkýma pauzama. Jo, prostě chceš trénovat nějakým způsobem specificky ke svýmu cíli.
Mm-hmm.
To, jak už jsem tady vlastně říkal předtím, když jako se rozhodneš připravit se na závody v silovém trojboji, tak možná 15 sérií po 10 opakováních s 50% maxima nebude úplně jakoby ta nejlepší strategie.
A já zase pochybuju, že většina lidí, co nás poslouchá, tak touží strašně moc natrénovat na snatch test. Takže...
Hele, možná jo, možná ne. Já nevím, napište tam dokumentu, jestli trénujete na snatch test.
Napište nám svoje, jestli víte, co je snatch test.
Ale prostě tohle je hrozně fakt důležitý jako si uvědomit. Protože vlastně to, jak bude vypadat ten konkrétní tréninkový program, tak je určený jen a pouze tím, jaký je ten cíl. To znamená, já jako trenér se tě zeptám, čeho chceš dosáhnout. Což zpravidla ty máš nějaký názor na to, jakoby, co je ten tvůj cíl.
Počkej, a ty mi ho budeš jako vyvracet.
Já ti ho vyvracet nebudu. To jsem si už jako vyzkoušel, že nefunguje, ale já se na tebe zkusím třeba podívat. Mm-hmm. A typicky trénink jakýkoliv schopnosti a silový trénink obzvlášť, tak je vždycky založený na tom, že by si měla trénovat svoje slabiny, tak aby si z nich udělala silnější stránky. Což mm-hmm. je samozřejmě ten největší oprus.
A co když máš slabinu úplně všechno?
Tak pak musíš prioritizovat. Mm-hmm. Jo, prostě. Pokud úplně blbě plácnu, pokud prostě tě třeba bolej záda, máš třeba slabý záda nebo slabý střed těla, no tak s tebou asi nebudu trénovat na maraton, i když jsi třeba špatný běžec.
Mm-hmm.
Spíš jako se nejdřív podívám na to, aby ti dobře fungoval střed těla, jak třeba dejcháš, může Jasně. být úplně první věc, na kterou se zaměříme. Jo?
Mm-hmm.
No a to je právě to, že to je takový typický jako případ, že za náma přijdou lidi s nějakou představou, co by od toho tréninku chtěli. my se tak nějak jako podíváme, jak na tom jsou, uděláme nějakou jako basic diagnostiku prostě a nějakou jako test výkonnosti a na základě toho si tak jako uděláme myšlenkově to, co by měli a pak to mezi tím, co oni by chtěli a mezi tím to, co my si myslíme, že by měli, tak se snažíme dělat nějaký jako průsečík, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. No. Takže jak jsem tady jako celou dobu prostě říkal, že nedáváme žádný univerzální návody a že to je individuální a že to je vždycky o tom jako se podívat na toho daného člověka.
Mimochodem, to asi směřuje.
Mimochodem, ještě si dovolím jako takovou drobnou odbočku. Může se stát, že ty vlastně jako nevíš, co od toho chceš.
No?
To je možná, to možná vlastně není vůbec jako špatný place to be, jako špatný stav, ve kterém by si měla být. Protože pak víceméně dáváš volnost tomu trenérovi a ten, to je jako vždycky dobrý, když se na tebe podívá nějaký jako objektivní oko, který prostě opravdu objektivně zhodnotí tvoje slabiny a silné stránky a na základě nich vlastně navrhne nějaký proces. Ano.
Já tě to ještě stížím. Co když nevíš, co chceš a nemáš trenéra?
Tak potom je tady Koulí podcast.
Ne, nebyla to návodná otázka.
My tady teda ten, ať tady se nebavíme prostě furt jenom v obecní rovině, tak já bych tady nějaký takový úplně jednoduchý trénink říct chtěl. Pokud třeba zrovna jako tápete, nevíte co, tak to můžete použít, ale já opravdu jako bych tady chtěl akcentovat to, že prostě to dělám s absolutním skřípěním zubů a prostě by to takhle opravdu bejt jako nemělo. Jo? Ale můžeme tady třeba říct takový typický příklad něčeho, co bychom dali, řekněme, takovému začátečníkovi nebo mírně pokročilému člověku, který se rozhodl cvičit 3x týdně hodinu, ať aspoň máte třeba rámcovou představu o tom, jak ten trénink u nás třeba může probíhat.
Uh-huh. No? Takže si vemte tušky a papíry, protože nás neposloucháte běžně třeba v autě cestou do práce, nebo při uklízení, nebo při běhání, ale doma připravený za psacím stolem a se sešitkem, tak to je dobře. A Strejda Radar vám teďka nadiktuje, co byste měli cvičit. Nebo mohli spíš takhle.
Hele, ale dobrý je, že tohle jako není rádiová relace, ale je to podcast, moderní médium, ke kterému se můžeš kdykoliv vrátit a pustit se ho od jakýhokoliv místa, který chceš. Takže pokud zrovna mějete nádobí, řídíte nebo se staráte o děti, můžete se to pustit později a s tou tuškou a papírem si to napsat. Myslím si, že byste si to napsat měli. Tak ten trénink, nebo ten tréninkový program se skládá teda ze 3 tréninků týdně, který mají zhruba plus minus 60 minut. Mezi těma jednotlivými tréninkama byste měli mít alespoň jeden den pauzu, takže se to dá cvičit pondělí, středa, pátek, nebo pondělí, čtvrtek, neděle, nebo něco podobného. A podíváme se nejdřív na trénink A, skupina A.
Takže budou A, B, C tréninky, předpokládám, výborně.
Budou. A první trénink je trénink A, kdy začnete TGUčkem, tureckým vstykem, ať už polovičním nebo celým, podle toho, co zvládáte. Budete dělat 4 opakování na každou stranu. Váš odpočinek bude ta druhá strana, to znamená, když nejdřív uděláte levou, tak pak děláte pravou a levá odpočívá, takže děláte 4 opakování na každou stranu, prostě back to back. S váhou, se kterou jste schopný to pohodlně zvládnout. To je důležitý. Berte to spíš jako takovou rozcvičku, než nějaký jako zásadně silový cvičení. Tak. Potom následuje bench press. Můžete ho dělat s činkou, můžete ho dělat s jednoručkama, můžete ho dělat s kettlebellem, není to moc pohodlný. Místo bench pressu můžete případně dělat i klik. Budete dělat 5 sérií po 5 až 10 opakováních, ještě vysvětlím za chvilku. Pauza mezi sériema bude minuta a půl, 90 sekund. Jo. Začínáte, to už jsem tady vlastně dneska říkal, začínáte na 5x5. Každý ten trénink přidáte 1 opakování, to znamená, že za nějakých 5 nebo 6 týdnů se dostanete na 10. Celou dobu pracujete se stejnou váhou. Po dokončení těch 10 opakování přidáváte kluci 5 kg, holky 2,5, dejme tomu. Váhu startovní si zvolíte takovou, se kterou jste schopný pohodlně udělat zhruba 15 opakování. Mm-hmm. Po benchi následují přítahy, horizontální přítahy na kruzích. Ty budete cvičit úplně stejným formátem jako bench press, to znamená, zvolíte si nějaký sklon, ve kterém jste schopný pohodlně udělat 15 opakování. To neznamená, že to 15. opakování je úplně s vypětím všech sil, ale opravdu jako hezkých 15, ale zároveň byste nebyli schopni udělat třeba 100, jo. A děláte zase 5 sérií po 5 až 10 opakováních. Zůstáváte furt ve stejném sklonu, který si nějakým způsobem změříte, poznačíte a dokud se nedostanete na 10, tak ten sklon neměníte. Jakmile se dostanete na 10, další trénink schazujete na 5 opakování a stížíte ten sklon o 10 cm. To znamená, posunete se po zemi o 10 cm blíž k základně těch kruhů.
Není to málo, Antone Pavloviči?
Je to úplně akorát.
Výborně. Tak, co tam máš dál?
Tak, poslední cvik, který v tom tréninku A budete dělat, tak je snatch, neboli trh s kettlebellem. A budete to dělat 10 minut. Každou minutu budete dělat jednu ruku, to znamená, skončíte na 5 sériích na každou stranu. Budete to dělat s lehkým kettlebellem, to je dost jako relativní, ale dejme tomu 16 pro chlapy, 8 až 10 kilo pro holky. Začínáte na 5 opakováních na každou stranu. Každý ten trénink přidáte jedno opakování, takže po 5 tréninkách děláte 10 opakování na každou stranu. Pak zvýšíte váhu na těžší kettlebell a jdete zase od 5. Úplně super scénáři by bylo, kdybyste měli kettlebelly s 2-kilovými rozestupama, pokud je nemáte, dá se použít KB-tek, takový magnetický závaží, který můžete na ten kettlebell přidat. Obecně, čím menší máte ty váhové skoky, tím líp. Tak to byl trénink A.
Mm-hmm. A s tímhle celém se teda vejdeme do hoďky, jo?
Jo, když se nebudeš úplně vykecávat a koukat všude okolo, tak by se směla vejít zhruba do hodiny.
Dobře.
Tak, trénink B. Zase začínáte TGUčkama, tentokrát jich děláte 5 na každou stranu, zase bez přestávky, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, 5x na každou stranu. Pak budete dělat dřep vzadu s činkou, budete dělat 5 sérií po 10 opakováních, budete dělat 2-minutový pauzy mezi sériema a začnete s váhou, která představuje zhruba 50% vašeho maxima a každý trénink přihodíte 5 kilo.
Mm-hmm. To je docela drsný, ale...
Přijde ti, holky můžou 2,5, dobře.
Nemáte zač. Pokračuj.
Když vám bude připadat, že už to je těžký a že už to nezvládáte, můžete najet na stejný systém jako u toho benche, to znamená, děláte furt 5 sérií, ale děláte 5 opakování, příští trénink si necháte stejnou váhu, děláte 6, pak si necháte stejnou váhu, děláte 7. Hnedka potom budete dělat pozved neboli mrtvej tah, budete dělat 5 sérií po 5 opakováních s pauzou 2 minuty 30 mezi sériema, a začnete zase na 50% svého maxima pro jedno opakování, přihazujete 5 kg týdně, když už to bude těžký, přihazujete 2,5 kg týdně, holky můžou přihazovat 2,5 od začátku. Poslední věc, kterou děláte ten trénink, budete dělat těžký swingy v obou ruč, zase 10 minut, zase každou minutu jedna série, začínáte na 5 opakováních na sérii a přihazujete jedno opakování každý trénink, a končíte zase na deseti opakováních. Mm-hmm. Jo? Začínáte s nějakým těžším kettlebellem, zase je to hodně jako relativní, ale kluci okolo 32, holky kolem 24, jakmile dojedete do těch 10, schazujete další trénink zase na 5 opakování za minutu a berete si těžší kettlebell nebo přiděláváte KB-tek.
A koukejte štípat 20 těma zadkama.
Ano. Trénink C, neboli poslední trénink ten týden, TGUčko tentokrát 3 na každou stranu, potom budete dělat tlaky. Ty tlaky můžete dělat buď to s činkou, nebo to můžete dělat s jednoručkama, nebo to můžete dělat třeba s 2 kettlebellama. Nastavíte si tentokrát pípák na 15 minut a každou minutu uděláte jednu sérii. Začínáte na 5 opakováních na sérii a každý ten týden se snažíte udělat v každý tý sérii o jedno opakování víc. Když vám to někdy nevyjde, nevadí, snažíte se dostat zase na 10. Jakmile se tam dostanete, zvedáte váhu a zase začínáte od 5. Jo, těch sérií je docela dost, pauza relativně krátká, takže začněte na fakt jako lehký váze, zase kolem 50% maxima pro jedno opakování. Potom po tlacích budete dělat zase přítahy na kruzích. To vlastně jdete úplně stejný počet sérií a opakování jako v tréninku A.
Podíváte se do deníčku, co jste dělali naposledy.
Ano, přesně tak. Jo, zůstává to úplně stejný. Tam ta logika je taková, že ty tlaky předtím budete mít náročnější, protože ten objem je větší, tudíž tady třeba zrovna to progresivní přetěžování je v tom, že to, co děláte před tím cvikem, tak je těžší, takže na to jdete víc vyčerpaný, takže sice ty parametry zůstávají úplně stejně jako v minulém tréninku, ale je to těžší o něco. Ha, to je chytrý, co?
No nic. Musím to komentovat.
Ne, nemusíš. Tak a na závěr zase děláte balistický cvik, tentokrát swingy v obou ruč, menší váha a větší počet opakování. Je to zase 10 minut, každou minutu jedna série, začínáte na 10 opakováních na sérii a přidáváte postupně každý trénink jedno opakování, až skončíte na 20. Pokud nějaká ta, můžete tam takzvaně dělat vlny, to znamená, pokud vám to, třeba dostanete se plásnu na 18 a už vám to připadá fakt docela hardcore, nebojte se třeba příští trénink to schodit na 15 a od těch 15 se zase jako sunout dopředu k těm 20, není to vůbec nic proti ničemu. vemte si nějakou váhu, která je mezi těma snečema a mezi těma těžkýma swingama, to znamená typicky chlapi třeba 20, 24, holky 12, 14, 16. Mm-hmm. Tak.
Tak, já bych teda chtěla jenom jako říct, že jestli se vám z toho vaří hlava totálně, tak já vám úplně rozumím, protože kdybych to takhle slyšela poprvé ještě bez toho obrazového doplnění a podobně. Ale ve chvíli, až se to hodíte na ten papír, až budete mít čas se nás pustit znova, tak vám to tak složitý nepřijde, věřte mi, slibuju. Já jsem úplně idiot na jakýkoliv čísla a schémata, ale tohle je úplně jednoduchý. A když se v něčem budete ztrácet, tak nám můžete co?
Napsat.
Výborně.
A kam nám můžete napsat? No, můžete nám napsat na Instagram, to je Koulí podtržítko podcast. Můžete nám napsat na Instagram Železní koule, to je Železná podtržítko koule. Můžete napsat Luci, to je Boží podtržítko Lucie.
A spíš pro psychickou podporu mi pište, prosím vás, jako než pro nějaký exaktní rady.
Můžete napsat mě, to je Strejda Radar bez podtržítka. Můžete nám napsat na Facebook, to je Železná koule. A to je taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
Taky můžete přijít na trénink třeba v nejhorším případě.
Jako to je samozřejmě úplně nejlepší. A co ještě můžete udělat pro zlepšení své fyzické kondice? Můžete nám nechat textový hodnocení na Apple podcastech, kam můžete dát jak hvězdičky, tak i něco hezkého nám tam napsat, nebo i hnusného, my se budeme snažit pak to nedělat nebo se zlepšit. Takže pokud chcete udělat něco pro svoje zdraví, dejte nám recenzi.
A pokud chcete něco udělat pro svoji karmickou kondici, tak zrovna teďka už se dá hlasovat v křišťálový lupě. A nevím, jestli to úplně nově, ale letos nás to poprvé zajímá, že můžete hlasovat pro podcast roku. Takže jestli se vám aspoň trošku líbíme, tak budeme hrozně rádi, když nás tam napíšete.
Ano. A to je taková pěkná tečka. Tak jo, mějte se krásně, nazdar.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.